Дабрачынная арганізацыя Caritas даўно вядома вернікам краіны сваімі справамі міласэрнасці і служэння бліжняму. Аздараўленне дзяцей, гуманітарная дапамога, бясплатныя абеды бедным, размеркаванне ежы і адзення самым патрабуючым – вось далёка не поўны спіс добрых справаў, якімі займаецца Caritas пры каталіцкай царкве Беларусі. І калі як не ў пост, калі так неабходны ахвярныя ўчынкі міласэрнасці і спагады адзначаць нацыянальны дзень Caritas, маліцца за ўсіх дабрадзеяў, шчырых адданых людзей. У трэцюю нядзелю Вялікага посту ва ўсіх касцёлах Беларусі зачытвалі пастырскі ліст канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі на пяты нацыянальны дзень Caritas. Галоўная праблема чалавецтва на сённяшні дзень, пішуць высокія душпастыры краіны, гэта недахоп любові. І заклікаюць задумацца, чаму сучасны свет забываецца пра Бога і з цяжкасцю знаходзіць шлях да свайго збаўцы. Чаму багатыя не спачуваюць і не дапамагаюць бедным. Між тым, гаворыцца ў пасланні, міласэрнасць, як адна з формаў любові, можа змяніць стан і асобнага чалавека, і цэлай краіны, і ўсяго чалавецтва глабальна. Важна толькі не ігнараваць патрэбы бліжняга, важна бачыць у бедным Езуса Хрыста. Асаблівую увагу каталіцкія біскупы Беларусі ў сваім звароце скіроўваюць на праблему недахопу часу рабіць добрыя ўчынкі. Гэта, гаворыцца, праява дэфіцыту міласэрнасці. У пагоні за кар'ерай, дабрабытам ці ведамі чалавек забываецца пра свой абавязак быць побач са сваімі блізкімі, адзначаецца ў пасланні. Біскупы заклікалі падчас Вялікага посту рабіць дабро ўсім, а асабліва сваім блізкім, бо любоў, міласэрнасць – гэта перадусім служэнне. Скончваецца пастырскі ліст канферэнцыі каталіцкіх біскупаў краіны з заклікам памятаць пра ўчынкі міласэрнасці для бліжняга і здзяйсняць іх, бо яны найлепш адлюстроўваюць наша стаўленне да бліжніх.